Blago slov. Malo prehlađeni, ali nadam se da nećemo kašljati puno. I imamo nešto iz Božje riječi. I opet mi treba još par sati da još nešto ubacim u bilješke, ali nema veze. Još dok sam razmišljao sinoć o službi, tako još neke stvari su se pojavile, pa ćemo ih reći bez obzira što možda nema dovoljno to pripremljeno, ali mislim da je zanimljivo. Idemo u priču o Ester i dalje sa drugim poglavljem. Ako se pitate kakve to veze ima s pečatima, doćemo do toga. Zaista ima veze s pečatima, tako da biće povezano možda sljedeći put, vidjet ćemo. Naslov je: kralj odredi službenike da mu okupe djevice. Tako da već iz naslova možete naslutiti o čemu ćemo pričati. Ajde da se predamo Bogu. Možemo ustati, pognuti glave. Naš dragi Bože, hvala ti da si nas okupio. Hvala ti, Gospode, da nas tvoja riječ okuplja, Gospode. I na kraju vremena ti si skupio jednu malu grupu ljudi koja vjeruje ono što si ti poslao, Gospode, preko svojih glasnika. Vidimo da su mnogi taj glas i tu poruku odbacili, a poruka je bila poziv na svadbenu večeru, Gospode, kraljevu večeru, kraljevu gozbu. Gospode, mi smo tu zato što smo se odazvali na taj poziv. Gospode, molim te da nam pomogneš, da nas poučiš kroz svoju riječ, da nam pokažeš vrijeme u kojem živimo, što nam je činiti, da nas ohrabriš u našem hodu i da današnja služba bude tebi na slavu i nama na korist. Molimo te u sveto ime Isusa Krista. Amen. Možete sjesti. stavke. Možemo pročitati u Esteri prva četiri stiha drugog poglavlja. Kraljevi, ljetopisi, onda ide Ezra, Nehemija i Estera. Ops. Nakon svega toga, kada se ublažio gnjev kralja Ahasvera, sjeti se on Vašti, onoga što je ona, odnosno onoga što je učinila i što je protiv nje bilo odlučeno. Tada mu rekoše kraljeve sluge koje su ga posluživale, neka se potraže za kralja lijepe mlade djevice i neka kralj odredi službenike u svim pokrajinama svoga kraljevstva da mu okupe sve lijepe mlade djevice u palaču u Šušanu, u kuću za žene pod upravu kraljeva dvorskog upravitelja Hege, čuvara žena. Neka im se dade ono što im je potrebno za očišćenje i neka ona djevojka koja se svidi kralju bude kraljicom umjesto Vašti. I svidje se to kralju i učini on tako. Evo pogledamo Otkrivenje 10, zadnja tri stiha. Znači, kaže, ponovno glas koji čuh s neba prozbori sa mnom i reče, idi i uzmi knjižicu što je otvorena u ruci anđela koji stoji na moru i na zemlji. Odoh anđelu i rekoh mu, daj mi tu knjižicu i reče, i on, uzmi je i pojedi, zagočat će ti utrobu, ali će ti ustima biti slatka kao med. I uze knjižicu iz anđelove ruke i pojedoh i bijaš u mojim ustima kao med slatka, ali kad je progutak, zagoča mi utrobu. I reče mi on, moraš ponovno prorokovati pred mnogim pucima i narodima i jezicima i kraljevima. Možemo pogledati glave. Naš nebeski gospode, molimo da preuzmeš kontrolu nad onim što ćemo govoriti s tvoje riječi, da nas uvedeš u istinu tvoje riječi. Tvoja riječ kaže da gdje se dvoje ili troje skupi u tvoje ime, da si među njima. I tvoja riječ kaže da ćeš nam poslati svog duha branitelja i da će nas on uvesti u istinu i otkriti nam buduće stvari. Molimo da to bude kroz ovu službu, da nas ohrabiš u hodu s tobom, da nam pokažeš, gospode, tvoj plan za nas. Molimo te i predajemo ti se u Isusovo ime. Amen. Možete sjesti. Ja ću se samo za par minuta vratiti ponovo na prvo poglavlje. Znači, u 16. stihu Memukan, o čemu smo pričali prošli put, na čemu se danas nećemo zadržavati previše, i odgovori Memukan pred kraljem i knezovima. Kraljica Vašti nije skrivila samo kralju, nego i svima, i svim knezovima i svemu narodu koji je u svim pokrajinama kralja Ahasvera. Jer će to kraljičino djelo izići na glas među svim ženama, tako će one u oči prezirati svoje mužove kada se razglasi. Kralj Ahasvera je zapovjedio da se kraljicu Vašti dovede pred njega, ali ona nije došla. Isto tako će i kneginje Perzije i Medije koje čuju za to kraljičino djelo toga dana reći svim kraljevim knezovima, tako će nastati previše prezira i gnjeva. Ako je po volji kralju, neka se onda izda kraljeva, odnosno kraljevsku zapovjedi, neka je se upiše među zakone Perzijanaca i Medijanaca, tako da se ne može preinačiti da Vašti ne smije više pred kralja Ahasvera. I neka kralj njezinu kraljevsku čast preda drugoj, ili da drugoj, boljoj od nje. Znači, ono što smo mi ovdje sada pročitali i ono što je sada zanimljivo, što bi ide dalje. Kada se ta kraljeva odredba koju je on donese objavi diljem svega njegova kraljevstva, jer ono je golemo, sve žene će iskazivati poštovanje svojim muževima i velikima i malima. I svidje se ta riječ kralju i knezovima i učini kralj po Memukanovoj riječi Jer posla pisma u sve kraljeve pokrajine, u svaku pokrajinu na njezinu jeziku, da svaki muškarac bude gospodar u vlastitoj kući, kao i da se to objavi na jeziku svakog naroda. E sad, znači, ono što smo mi sad čitali je da je postojala zapovjed koju je izrekao, odnosno poruka, odnosno savjet koju je izrekao sedmi glasnik, i da je taj sedmi glasnik savjetovao da se nađe bolja žena od one koja je odbila kralje poziv. I ono što čitamo, da se ta kraljeva zapovjed ili taj savjet svidio i da je to postala kraljeva zapovjed koja se onda trebala proširiti po cijelom njegovom kraljevstvu, koje, pismo kaže, je bilo golemo. I ono što je bilo naređeno, da se upute pisma u svaku kraljevu pokrajinu, svakoj pokrajini na pismu kojom se ona služila i svakom narodu njegovom jeziku. Meni to liči, znači, sedmi glasnik je nešto rekao i sada to se prevodi na svakom narodu na njegov jezik i svakoj pokrajini na pismo kojim se ona služi. Drugim riječima, to liči na nešto što mi zovemo message hub, o tako. Znači, imamo ono što je Memukan rekao, što je bio sedmi glasnik, bilo je da se jednostavno prekine sa vašti i da se potraži nova. I ono što je tada bilo rečeno, trebalo je prevesti na svaki jezik i poslati na svaku pokrajinu na pismu i jeziku koji se taj narod služi, uključujući Hrvate i hrvatski jezik. Znači, ono, Dejane, što ti radiš kad prevodiš poruku, ti možeš vidjeti da ti ispunjavaš ovo što je tu rečeno. Ili sestra Sanja naša, ili bilo ko drugi ko prevodi propovjedi, a ima vas tu puno, pa... Znači, što mi radimo zapravo? Mi uzimamo ono što je Memukan rekao i što je po pismu rečeno, taj sedmi glasnik, kralj je to prihvatio i rekao, sad to razglasite svakom narodu na njegovom jeziku i na njegovom pismu. Znači, zašto toliko naglašavamo prevod poruke? Zato što je to potpuno biblijska stvar. Zašto to ljudi, zašto postoji neka neopisiva želja ili neka sila, neka energija, neka žar u ljudima da to radi? Zato što se tako ispunjava pismo. Znači, ono što mi vidimo ovdje, da smo uputili tu Memukanovu poruku, poruku sedmog glasnika izrečenu pred kraljem, da nije trebala ostati na engleskom jeziku ili na perzijskom jeziku, nego je morala ostati na svih 127 jezika koliko je bilo pokrajina u tom trenutku i svakom narodu na njegovom pismu. Srbima na ćirilici, Hrvatima na latinici, njima na ekavici, nama na jekavici, Rusima na ćirilici, na ruskom, ne znam, Afrikancima na afričkom, Kinezima na kineskom pismu. Znači, živimo u vrijeme kad se Memukanova poruka prevodi na sve jezike. Poruka tog proroka, tog sedmog glasnika koji je rekao da s kraljicom vašti treba prekinuti. Poruka koja kaže izađite iz nje narode moje, tako? I poruka koja kaže Bog će izabrati jednu drugu malu grupicu, jednu drugu ženu, jednu drugu nevjestu bolju od nje. Par komentara. Kaže prorok, svaćam da se ovo snima na kazetu i znam da ovo ide po cijelom svijetu. Skroz tamo u džungle i među hotentote i svugdje drugdje. Ova poruka večeras bit će prevedena na jezike. Mnogi ljudi kažu, pa zašto se ne pridružiš nekoj organizaciji? Zašto ne dođeš nama pentekostalcima? Zašto ne dođeš sa ovom grupom? Zašto ne napraviš ove male stvari? Kako da to napravim? Ja moram ostati sa porukom. Znači, ovdje imamo čovjeka koji ima poruku za kraljevstvo. Poruku koja nije lokalna poruka, koja nije za Jeffersonima. Ovo nije poruka koja je bila za 2-3 čovjeka. Ovo je poruka koja je bila poruka za cijelo kraljevo kraljevstvo. I zato prorok kaže, kako da ja postanem lokalni pentekostalac, baptist ili nešto drugo? Kako da se pridružim nekoj organizaciji kad ja imam poruku za kraljevstvo? Ovo je nešto što se prevodi. Kaže, ova poruka će se prevesti na jezike i ova poruka će se proširiti od džungli do koje kakvih naroda, Zato što je to poruka sedmog glasnika, poruka sedmog eunuha, poruka sedmog kraljevskog, kraljevog dvoranina poslana cijelom kraljevstvu. Kaže, kad se anđel gospodin pojavio dolje na rijeci, u tom svijetu, tamo kao što ste vidjeli, i onda je to potvrđeno od vlade i svega drugog, i znanost je to istražila da je to istina, i on mi je rekao da ostanem sa ovom riječi. I ona kaže, oni mogu otići i zamijeniti to za vjeroispovjedi, kako to mogu, ako ovi ljudi to mogu učiniti, neka čine, ali mi smo pozvani da propovjedamo riječ, nemojte raditi kompromis, ostanite s riječom. Znači, imamo poruku Memukana, imamo poruku sedmog glasnika, poslano na sve jezike. U drugoj propovjedi prokaže, služba kazeta, odnosno služba kazeta je nešto što je svjetski, odnosno ide diljem svijeta, posvuda. Kaže, i mislim da je to način na koji je Bog raspršio ovu poruku među, ne znam, božačke zemlje, tamo gdje se to mora prevesti. Znači, Bog je našao način, u ono vrijeme je to bila zapisana poruka, u ovo vrijeme je to su bile kazete, pa onda kasnije transkripti koje imamo kao poruke. Bog je našao, imao način, postojala je tehnologija u tom kraljevstvu, takva da se ta poruka proširi, poruka koju je rekao taj sedmi glasnik Memukan, da se proširi svima. I kaže, u Njemačkoj i tako dalje, ove tablete, ove tips, ove kazete, oni idu u njihove zajednice i stotine ljudi, oni stave male stvari u svoje uši i puste da se vrti kazeta i kako ja govorim, propovjednik stoji, čini iste izraze i na drugim jezicima i donosi to pred stotine. I stotine su spašene i isjeljene samo kroz kazete koje idu diljem svijeta. Stotine su spašene i iscijeljene samo kroz kazete koje idu diljem svijeta. Sve na engleskom, ali se prevodi na mnogo, mnogo jezika u plemenima diljem svijeta. Sad, još jedan citat koji se ponavlja, ali ima jedan detalj, pa radi toga ću ga pročitati. U propovjedi stajati u procijepu, kaže... I mislim da naši korisnici kazeta, koji su diljem svijeta, ova poruka izlazi odavde i kruži oko zemaljske kugle. Circles the globe. Kruži oko globusa. Ne kaže da šeta oko kocke ili oko ploče. Kruži oko globusa. Kruži oko zemaljske kugle. Prorok je to rekao. Prevedeno je na sve jezike i ajde da to vjerujemo. Ajde da ne damo i ne mijenjamo to, jer je jako bitno šta je Memukan rekao, jer je to kraljeva riječ. I to je upisano u zakone Medije i Perzije i da se više ne može izmijeniti. Znači, ono što je bilo zanimljivo sa Medijom i Perzijom, jednom kad je nešto rečeno i što je bilo tako, kaže gospod, nisi to mogli mijenjati. Tako, to je bila kraljeva uredba. Kaže, ide u džungle i svugdje i to ide ove snimljene kazete i pogane i tako dalje. Mnogi, mnogi različiti jezici, na njih se to prevode. Znači, kaže, Memukan uputio u sve kraljeve pokrajine. Svakoj pokrajini pismom kojom se ona služila, a svakom narodu njegovim jezikom. Da svaki muž bude gospodar u svojoj kući. Da svaki pastor bude gospodar u svojoj zajednici, da svaki prorok bude gospodar u svom crkvenom dobu. Znači, to je nepopularna poruka koju je Memukan poslao. Da svaki otac bude glava u svojoj kući. Znači, to je prorokova poruka. To je poanta. Ono što je Vašti pokušala da se to javno i jasno kaže, to neće proći. I sad idemo dalje. I idemo vidjeti ovaj drugi stih, drugo poglavlje. Rekoše tada momci što služahu kralja, neka se potraže za kralja mlade djevojke, djevice lijepa izgleda. Kralj neka odredi u svim pokrajinama svoga kraljestva povjerenike da mu skupe sve djevice pristala izgleda u tvrđavi grada Suze. Ajmo se prvo zadržati ovo u svim pokrajinama. Znači, u Otkrivenju 5.9 kaže, pjevaju oni pjesmu novu, dostojan si uzeti knjigu i otvoriti pečate njezine, jer si bio zaklan i otkupio krvju svojom za Boga, ljude, odakle? Iz svakog plemena, jezika, puka i naroda. I učinio si ih Bogu našem kraljevstvom i svećenstvom i kraljevać će na zemlji. Znači ovdje mi nalazimo stih koji kaže u Esteri 2, neka se skupe djevice iz svake pokrajine. I onda u Otkrivenju 5.9 nalazimo da je skupljena nevjesta, da su skupljena je ta djevica, na kraju vremena mudra djevica, odakle, iz svakog plemena, jezika, puka i naroda. Znači, zašto je važno da je to prevedeno na sve jezike? Zato što je nevjesta iz svakog puka, naroda i jezika. I skupljanje nevjeste je iz svakog puka naroda i jezika i kad je skupljena u Otkrivenju, kao u Esteri, bila je iz svake pokrajine. I sada ćemo doći do nečega što je jako zanimljivo, zato što ćemo se sjetiti one vizije koju je prorok imao, gdje je on vidio pregled nevjeste. S tim ćemo završiti ako Bog da danas, ali ćemo ići pomalo i vidjeti šta je prorok vidio i šta i kako se savršeno slaže sa ovom pričom o Esteri. Kaže, nevjesta dolazi iz svih nacija. Abraham, otac nacija, ne zato što je živio sa svojom ženom Sarom i dobio sina, nego zato što je vjerovao riječ. Kad je Abrahamu Bog rekao, rekao mu je da će postati otac narodima. Znači, mi ovdje nalazimo nevjestu skupljenu iz svakog plemena, jezika, puka i naroda. Nalazimo djevice koje su skupljene u Mediji i Perzije, kad ih je Ahasver skupio, skupljene su iz svih pokrajina. I kaže Bog Abrahamu, a ovo je savez moj s tobom, postaćeš ocem mnogim narodima. I nećeš se više zvati Abram, već Abraham će ti ime biti, jer naroda mnogih ocem ja te postavim. I onda kad mu malo prije mu je rekao, potomstvo ću tvoje učiniti kao prah na zemlji, ako tko mogne prebrojati prah zemlje. I tvoje će potomstvo moći prebrojati. Izvede ga van i reče, pogledaj na nebo i zvijezde, prebroj ako ih možeš prebrojati, a onda doda, toliko će biti tvoje potomstvo. Znači, Abraham ima dvije vrste potomstva. Ima potomstvo poput praha zemaljskog, odnosno zemaljsko potomstvo, ima potomstvo poput nebeskih zvijezda, odnosno nebesko potomstvo. Jedno je potomstvo po tijelu, drugo je potomstvo po obećanju, po vjeri. Jedno je potomstvo poput praha zemaljskog, gdje je on otac narodima, a drugo je potomstvo po vjeri, gdje je on otac vjernica. I ono što mi sad tu vidimo, znači, vidimo Abrahama kao oca koji je postao potomak narodima po vjeri, odnosno postao je potomak vjernicima koji su iz raznih naroda, iz svih naroda, jezika, puka i naroda. Zašto? Zašto su uopće izašli od tamo? Jer je poziv došao k njima. Znači, ne može neko izaći iz, ne znam, neke pokrajine i biti sazvan i biti prikupljen kao djevica koja odlazi ka kralju Ahasveru, ne može ako nije došla poruka do njih. I Bog ima način da donese ovu poruku do svih naroda. I zašto smo pročitali Otkrivenje 10? Jer Otkrivenje 10 završava sa upravo ovime. Moraš ponovno prorokovati pred mnogim pucima i narodima i jezicima i kraljima. Znači, Otkrivenje 10 priča o tome da se pojavio sedmi glasnik. Tamo je nazvan Memukan u Esteri, ovdje je nazvan sedmi anđeo. Mi znamo da je to prorokova služba za naše vrijeme. I Otkrivenje 10 završava. Ok, kad se oglasi sedmi anđeo, završila se tajna Božja. Ali nije stalo tu. Ono što sad ti moraš napraviti je prorokovati ponovo, ponoviti to što je Memukan rekao, ponoviti to što je glasnik rekao pred mnogim pucima i narodima, jezicima i kraljevima. Tamo je rekao, prevedite to na jezik i pismo svake pokrajine. Ovdje kaže, ponovno prorokuj pred mnogim pucima, narodima i jezicima. Važnost širenja ove poruke, prevođenja ove poruke je iznimna. Znači, nema uznesenja dok se ne skupe sve djevice koje su se trebale skupiti u svim pokrajinama. Možda se na nekom jeziku prevelo odmah, ali možda za neki jezik od tih 127 pokrajina je trebalo neko vrijeme. Ali Bog je imao način ili bila je uredba takva da to mora doći do svih naroda, puka i jezika, i ono što mi imamo danas, tehnologiju koja jednostavno omogućava da poruka dođe do svih naroda. Danas staviš nešto na YouTube-u, to je video svijet. Možda staviš na engleskom i u svakoj od tih država ima neko ko razumije engleski i Bog ima način da dovede poruku. I ono što vidimo, mi mislimo da je Sotona uznapredovao svojom tehnologijom, a ne vidimo da je Bog dopustio to, da on to iskoristi. Dopustio je da društvenim mrežama, dopustio je da to svijet postane globalno selo, iz razloga da omogući da se ispuni upravo ovo. Da Memukanova poruka dođe do svih pokrajina, prevedena svakom narodu na njegovom jeziku i na njegovom pismu. Da se ispuni, moraš ponovo prorokovati pred mnogim pucima i narodima, jezicima i kraljevima. I danas možemo reći da je to ispunjeno. Poruka je došla, kad je na internetu do svih, mi tisuće ljudi, milioni ljudi to klikaju, slušaju diljem svijeta. Ali ne možemo reći da neki narod je uskraćen i nema pristup poruci. Ima. Sve je dostupno i ova zapovjed se ispuna. I sad idemo dalje i prvo kaže, pao sam u trans kad govori o tom pregledu neveste. I kad sam to učinio, bio je tamo netko sa mnom, nisam vidio tu osobu, samo sam čuo glas. I rekao je, nevjesta će izaći naprijed da bude prikazana kao na pregledu, preview. Na engleski je to bolje zvuči nego kod nas. Znači, kao da je prikažeš unaprijed, kao da se malo unaprijed vidi što je nevjesta. I kaže, nevjesta je došla dva puta, prvo sjeme i drugo sjeme. Potpuno su bili isti. Iz tog razloga oni su bili obučeni u različite dijelove, ali tako kažu, prvo bili su obučeni iz različitih naroda. Nisu bili svi u uniformama, da kažemo tako. Bog je imao nevjestu iz različitih naroda. Ona će doći iz svih nacija. I to će sačiniti nevjestu. Svaka od njih je imala dugu kosu, i nije imala šminku i bile su stvarno lijepe djevojke i one su gledale na mene. Znate gdje na što gleda prorok? Na što gleda nevjesta? Na proroka. Znači one su u viziji, što pokazuje zapravo i vidjet ćete, gledale na poruku. Gledali su na proroka. Gledali su na tu poruku koja je bila poslana po svim nacijama. Prevedena na svakoj pokrajini, na njezinom jeziku i na njezinom pismu. Kaže, i oni su gledali mene i to predstavlja nevjestu koja dolazi iz svih nacija. Vidite, ona, svaka od njih predstavljala je naciju i oni su marširale savršeno u liniji sa riječju. I onda, ja sam je morao gledati, ona bi iskoračila iz koraka sa riječju da je nisam gledao. Kad je ona prolazila. Znači, nevjesta gleda glasnika, glasnik pazi na nevjestu. Kaže, da je nisam pazio, ona bi skoračila iz riječi. Znači, Bog je postavio taj odnos da gledaj na proroka, gledaj na poruku i neka neko gleda, prorok neka gleda na nevjestu, da ne bi ona iskoračila iz riječi. I kaže, kad se ona vraćala natrag, davala je sve od sebe, kaže, vraćala se natrag ravno liniji, jer, kaže, bili su neki koji su gledali nešto drugo, gledali su tu crkvu koja je otišla u kaos. Ti prvi, ti na početku nisu, ali oni na kraju, jedno ili, kaže, dvoje, ispričavam se na jedno, samo dvoje ili troje od njih, su nekako iskoračili malo u desnu stranu i gledali su kao da pokušavaju se vratiti u liniju dok su prolazili. Znači, ako pogledate ovaj opis, kaže, oni su gledali onu crkvu koja je odlazila u kaos i rezultat je bio da su tih nekoliko dvoje ili troje na kraju te linije počeli iskoračavati iz riječi, iskoračavati iz linije. Kaže, oni koji su gledali, oni su gledali mene, koji su, dok su gledali mene, bili su u liniji sa riječi. Kad su počeli gledati one koji idu u kaos, iskoračili su iz riječi. U propovjedi uznesenja, što je jedna od zadnjih njegovih propovjedi, kaže, primijetio sam, jedan od njih, dvoje ili troje, su pokušavali izaći iz linije i ja sam vikao, ostanite u liniji. I vizija me napustila i ja sam stajao u sobi i vikao sam, ostanite u liniji. Stay in the line. Znači, ono što mi sada dolazimo, vidimo proroka, koji vidi nevjestu i vidi je upravo ovako kako je Ahaz sve skupio nevjestu iz svih pokrajina. Vidi nevjestu kao djevice, kao djevojke, duge kose, bešminke, lijepog izgleda, koji gledaju na njega, koji predstavljaju nevjestu koja dolazi iz svih nacija. Ono što vidimo da je prorok vidio, je vidimo ono što se događa u knjizi o Esteri. I sad dolazimo do poante o kojoj želim pričati. Kralj neka odredi u svim pokrajinama svoga kraljevstva povjerenike, ili ovdje kaže službenike, da mu skupe sve djevice pristala izgleda u tvrđavi grada Suze, u haremu, pod upravu Hege, kraljeva Eunuha, čuvara žene. Znači, ono što ćete vidjeti da u knjizi o Esteri postoji 7 glasnika, odnosno 7 dvorskih upravitelja, 7 eunuha koji su najbliži kralju, ali u postupku skupljanja nevjeste iz svih nacija, iz svih pokrajina, postoje nešto što se zovu lokalni povjerenici ili lokalni službenici. Kralj odredi u svakoj pokrajini svoga kraljevstva povjerenike, množine. Znači, bilo ih je najmanje 127, a sigurno ih je, vjerojatno ih je bilo i više. Jer kaže, u svim pokrajinama je odredio povjerenike, ono što bi mi zvali lokalne povjerenike, sa zadatkom da mu skupe djevojke. 7 glasnika, jedan od njih ima poruku, ta poruka je poruka za cijelo kraljevstvo, ta poruka se prevodi na sve jezike tog kraljevstva i ta poruka dolazi u 127 pokrajina i u svakoj pokrajini postoje lokalni povjerenici sa ciljem da skupe nevjestu. Postoje lokalne crkve. Ono što ćete vidjeti, da Memukan nije išao po svim pokrajinama i rekao, ti mi se sviđaš, ti mi se ne sviđaš, ti možeš, ti ne možeš. Zašto? Zato što Memukan ne poznate djevojke. Znači, postoje lokalni povjerenici koji poznaju djevojke. Znači, Memukanova poruka je proširena, prevedena je, ali onda postoji na nižoj razini, na lokalnoj razini, u svim pokrajinama kraljevstva povjerenici ili službenici sa zadatkom da skupe djevojke. I ako ćete pogledati u Efežanima, kaže, on dade jedne za apostole, druge za proroke, jedne za evanđeliste, druge za pastire i učitelje. Zašto? Da dopremi svete za djelo služenja, za izgrađivanje tijela Kristova. Odnosno, dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristova, da više ne budemo nejačak kojom se valovi poigravaju i kojeg goni svaki vjetar nauka u ovom kockanom ljudskom u lukavosti što put krči zaplod. Ovo što Pavao kaže, on dade apostole, proroke, učitelje, on je dao lokalne službe s ciljem da skupe djevojke. Da skupe djevice, da skupe djevice pristalog izgleda ovdje kaže, i da svi prispijemo do jedinstva vjere, do spoznaje Sina Božeg, do savršenog čovjeka. kaže, i tamo Bog je postavio u ovoj grupi ljudi koji se zove njegovo tijelo, apostole, proroke, učitelje, evanđeliste i pastore. Onda u lokalnoj crkvi on je postavio 9 duhovnih darova. Dar mudrosti, znanja, govora u jezicima, tumačenja jezika, dar isceljenja. Sve te stvari da bi izgradio, da bi zadržao zajedno, da bi stopio u jedno veliko tijelo, Gospode. Nije li to divno? Bog zasigurno zna što on radi za mene. Znači ovdje smo u kralju u Esteri čitali, znači on je dao 7 glasnika. Samo jedna poruka tog glasnika se prevodi na sve jezike. Ovog zadnjeg. Poruka dolazi u sve pokrajine, ali na pokrajinama postoje povjerenici ili službenici koji trebaju skupiti djevojke. Oni koji vjeruju da ne treba biti lokalni povjerenici, ne vjeruju u Bibliju. Oni koji kažu da nam ne trebaju crkve, da nam ne trebaju zajednice, da nam ne treba povjerenje, oni ne znaju što Biblija kaže. Ovdje Biblija kaže, prorok ima svoju službu, ona je globalna. Ali ovaj lokalni povjerenik negdje u toj pokrajini od tih 127 ima svoju službu. Ne da radi što on hoće, nego ono što je kraljeva zapovjed dana preko dvorana, jel tako, dana preko glasnika. I prorok kaže, Bog je postavio u crkvi ove službe, lokalno u crkvi vi nalazite darove mudrosti, spoznanja, vjere, isciljenja, čudotvorstva, prorokovanja, razlikovanja duhova, jezika i tumačenja jezika. Kaže, i to je razlog što sam ja zapeo sa baptističkom crkvom, bilo je suverenitet lokalne crkve, što ja mislim da je apostolski. Kaže, tu sam se razišao s baptističkom crkvom, jer ja vjerujem u prorok, kaže, i mi vjerujemo isto, u suverenitet lokalne crkve, što mislim da je apostolski. Ako je kralj postavio u pokrajini 125 nekog povjerenika i rekao mu, ti mi nađi djevojke, djevice pristalog izgleda, to je bio posao samo tog povjerenika. Onaj iz neke druge pokrajine nije mogao doći kod ovoga iz ove pokrajine i reći, slušaj, ova mi se ne sviđa, ova mi se sviđa, daj uključi ovu, ova ti je prestara, ova ti je premlada. Znači, to je radio, ti imaš svoju pokrajinu. Ti odradi kraljev zadatak u svojoj pokrajini. I zato prvo kažem, zato ja vjerujem u suverenitet lokalne crkve. Kaže, ja vjerujem u vrhovni autoritet lokalne zajednice. Svaka crkva bi trebala imati svoj, izabrati svoje pastore, đakone, što god da je to. I onda na taj način čovjek koji dođe ovdje nema biskupa iznad sebe. Znate koga su oni jedino imali iznad sebe? Tih 127 lokalnih povjerenika. Imali su jedino iznad sebe tekst koji je došao, poruka koja je došla od tog memukana koja je bila prevedena na njihov jezik. To je bila jedino što su oni imali. To je bila jedina kraljeva naredba. To je bilo njihov ustav, ako hoćete, to je bila njihova, tako kaže Gospod. I oni su rekli, ok, tu je kraljeva naredba, memukan je predložio što je predložio i sada izlazi naredba da nađemo djevojke. Bog ili kralj nas je zaposlio kao svog povjerenika. I imamo opis kakve te djevojke trebaju biti, idemo ih naći. Kaže, znači vjerujem u vrhovni autoritet lokalne zajednice, svaka crkva treba izabrati svoje pastore i đakone i tako dalje, i onda čovjek nema biskupa iznad sebe. Ako Duh Sveti, odnosno Duh Sveti želi nešto reći toj crkvi, oni ne moraju pitati nikoga ništa, da li će oni to učiniti ili neće. To je individualni kontakt sa Duhom Svetim. Pokazite mi u Bibliji, ima li išta veće u Bibliji nego lokalni starješina lokalne crkve, suverenitet lokalne crkve, svaka crkva za sebe. I sad slušajte ovo. Dakle, bratstvo, to je divno. Sve crkve bi trebale biti u bratstvu zajedno, ali suverenitet lokalne crkve. Znači, mi bi trebali biti bratstvo i braća sa svim crkvama. Sa svim crkvama poruke, sa svim vjernicima poruke. Ali suverenitet lokalne crkve. U čemu se očitovao suverenitet ovog lokalnog povjerenika? Suverenitet lokalnog povjerenika je bilo u tome da on izabere djevojke koje će biti njegova, da ružno zvuči, ali da kada njegova pošiljka za kralja. Znači, lokalni povjerenik je bio zadužen da on izabere djevojke koje će on poslati kralja. Znači, to je bio njegov lokalni suverenitet. On je živio u gradu, ne znam kako se zvao, ne znam, Uru ili kako god je bio, koji god je to kraj tamo bio. On je živio tamo i on je poznavao te djevojke. I on je znao zašto misli da ova djevojka zaslužuje kralja, a ova ne. Možda je znao da ova djevojka tamo glumi da je djevica. Jel' tako? Ili možda je znao da ova djevojka po njegovom mišljenju nije pristalog izgleda. Znači, imamo, vidjet ćete što to znači. Znači, on je bio zadužen da odabere, odnosno da profiltrira one koje će on postati kralju. I ono što ćete vidjeti, znači, to je vrlo težak zadatak. To je vrlo povjeljiv zadatak. To je vrlo odgovoran zadatak. Jer zamisli da ti pošalješ, ili da on pošalje djevojku ka kralju, i kralj je uzme i shvati da je ona prostitutka. A naredba je bila, pošaljite mi djevice. Ili da je pošalje djevojku i da se sazna da ona ima tri braka prije sebe. Znači, zato je to spušteno na lokalnu povjerenika. Taj lokalni povjerenik je znao da li ta djevojka je prostitutka, da li ima tri braka, da li ima ovo ili ono. I on je imao zadatak da odnese, da pošalje kralju djevice pristalog izgleda. Sad slušajte pomalo. Kaže, čovjek neće živjeti samo u kruhu, nego od svake riječi koja izlazi iz Božjih usta. I onda kako možete reći da ćete ostati u kući i biti jednako dobri kršćani kao što bi bili u crkvi? Ne možete to biti. Zašto to kažem? Zato što pismo ovdje kaže da postoje lokalni povjerenici i ne možemo. Znači, da li je mogla neka djevojka reći, slušaj, ti si lokalni povjerenik, ali mene ti ne zanimaš, idem ja sama kod kralja. Ne treba mi lokalna crkva. Ja mogu biti kršćanin, jednako dobar kršćanin s crkvom i bez crkve. Da li je postojao način da kažu njih pet prijateljica na kavi, na što, ajmo se skockati, idemo mi na kralju, idemo mi kod kralja. Ovaj lokalni povjerenik, on traži djevice i traži pristalog izgleda. On ne voli našminkane, ali mi ćemo baš kod njega briga, idemo mi sami kod kralja. Ne treba nama lokalna crkva, ne treba nam lokalni povjerenik. Ne postoji to. Znači, postoji red kako je kraljestvo uređeno. Sedam glasnika, jedna poruka prevedena na sve jezike, dolazi do lokalnog povjerenika koji mora nekoga koga po kraljevim kriterijima zadovoljava uvjete poslati kod kralja. Kaže, nemojte nikad napustiti crkvu, ostanite sa svojim pastorom, učinite sve što možete u svojoj vlastitoj crkvi, ali slijedite biblijske instrukcije. I sad zamislite ovo. Kakve moraju biti djevojke koje se smiju poslati kralju? Kralj odredi u svim pokrajinama svoga kraljestva povjerenike da mu skupe djevice pristala izgleda. Znači, postoje dva uvjeta da bi mogao konkurirati za kraljevu ženu. Jedna je da si pristalog izgleda i drugo je da si djevica. Znate koliko, da li postoje ista dva uvjeta za nas ako želimo konkurirati za Kristovu ženu? Da. Jedna je da si opravdan, a drugo je da si posvećen. Sad vidite ovdje, mnoge cure su bile pristalog izgleda. ali nisu bile djevice. Mnogi ljudi su opravdani, a nisu posvećeni. Tako. Opravdanje te čini pristalim izgledom. Znači, bio si prljav u svijetu i tako dalje, Bog ti je oprostio grijehe. I ti si sada, znači, ne moraš biti mis kraljevca, ali pristalog si izgleda. Dolaziš u obzir. Ali postoji drugi dio koji kaže da su djevojke morale biti djevice. I sad će vam priča o Mateju 25 imati smisla. Znači, dolazi kralj po djevojke za svadbenu večeru. I njegov uvjet prema tim djevojkama je da budu djevice. U Mateju 25 je povikao glas u ponoć. Izađite u susret zarušnjaku. I taj glas je skupio djevojke pristalog izgleda i djevicu. Znači, taj glas nije skupio bilo koga k kralju. Nije svako ko je htio otići na susret s kraljem i rekao, slušaj, ja sam ovakav i baš me briga, ja mogao doći na susret sa kraljem. Kralj, ponoćni poziv je skupio samo djevica. Znate što je Memukanov poziv i ovaj kraljev poziv koji je izašao da skupi djevice u vrijeme Estere? Skupio je samo djevice. Samo posvećene ljude. Samo one pristala izgleda i posvećene. Ako pogledate, kaže, tada je kraljestvo nebesko bilo kao 10 djevica, uzaše svoje sjedrike i iziđaše u susret zarušniku. 5 ih bijaše ludih i 5 mudrih. I ako ćete sad odmah primijetiti, od svih djevojaka koje su došli u kraljevu palaču, nisu sve bile mudre. Estera je bila mudra, a ove druge su bile drugačije. Odako? Ista priča. Znači, 5 ih bioše ludih, a 5 mudrih. Uzoše svjetiljke lude, ali ne uzoše ulja sa sobom. Mudre zajedno sa svjetiljkama uzoše u posudama ulje. Budući da je zaručnik kasnio sve one zadrijemaše i pozaspaše, u ponoć nastavika, evo zaručnika, iziđite mu u susret. Tada ustaše sve one djevojke i urediše svoje svjetiljke. I vidjet ćete, ovo je vrlo važno, iz vizije bratobrankama do koje ćemo doći. Znači, prorokova poruka, ponoćni poziv je skupio djevica, ne bilo koga. Znači, nije rekao ok, znači, skupio je posvećene ljude. Kao što je ovdje skupio pristalog izgleda, i djevice. Znači, kralj, onaj koji je skuplja djevojke za kralja, pazi na to da skupi pristale, izgleda i djevice. I kad zaručnik je došao, koje bijahu spremne uđoše, s njim na svadbu i zatvore se vrata. Neke ne uđoše. Ako ćete pogledati priču Esteri, neke su ušle s njim na svadbu, ali neke nisu. Ali sve su bile djevice. I pristalog izgleda. I sad ćete vidjeti po Bibliji da vidimo na mnogo mjesta. Kaže, to je ono što crkva, kako svijet želi danas urediti crkvu. Ukrasiti je sa svijetom. Da bude po obrascu stvari svijeta, pokušaju skupiti više članova, uzimaju bilo što u svoje zajedništvo. Znate što danas baptistička crkva pokušava dovesti Kristu? Tu i tamo nekog posvećenog i većinu neposvećenog. Znači, oni imaju grupu gdje gotovo nema djevice i nema pristalog izgleda. I kažu kralju, mi smo skupili 60-50 miliona cura. Mi smo skupili 50 miliona djevojke. 50 miliona baptista. I onda kralj pogleda i kaže, ali rekao sam, djevice pristalog izgleda. Ovdje nema nikoga pristalog izgleda, nema nikoga opravdanog. Svi ste kršteni u ime Oca, Sina i Duha Svetoga, a da bi vam grijesi bili oprošteni, morate biti kršteni u ime Isusa Krista. Drugim riječima, izvinite, sve ste ružne, niste pristalog izgleda. A drugo sam rekao, Ne samo da morate biti opravdani, morate biti djevice, što djevice znači posvećene. A ovdje vi živite kako živite, pušite, pijete, lažete, kradete, slušate svjetovnu muziku, oblačite se kao svijet i tako dalje. Izvinite, ali ovo nije pošiljka koja može doći kod Hege. Katolička crkva ima svoje skupljanje djevojaka koje nije Kristovog izgleda i nisu djevice. I Bog će imati na kraju grupice gdje će biti djevice. Gdje će biti cure pristalog izgleda, će biti vjernici posvećeni i opravdani. I sad slušajte ovo. Nijedan lokalni povjerenik nije izabrao ženu za kralj. On mu je samo ponudio da on da kralj izabere. Ja ne mogu i nitko ne može reći ti si nevjesta, ti nisi. Ali ono što možemo reći, ovo su posvećeni ljudi, pa kralju ti izabere. Znači, ono što mogu reći, Bože, ovo što ti šaljem, su posvećeni ljudi pristalog izgleda. Opravdani i posvećeni. To je vidljivo. To se zna. I ono što ti mogu reći, Bože, ne šaljem ti ružne i prostitutke ili ovakve i onakve cure. I sad ću vidjeti da je to zadatak svakog od nas. Kad vi dođete kod Boga, ne možete reći, Bože, evo me, griješnik sam. Neće se promijeniti, uzmi ovakvog. Uzmi ili ostavi. Moraš doći kod Boga i reći, Bože, ovo što ti ja donosim je opravdano i posvećeno. Znači, da bi bili kandidat za njegovu ženu, ili kandidat za Duha Svetoga, moramo ono što donesemo kod Duha Svetog, kod kralja, donijeti u stanju opravdanog i posvećenog. Mnogi ljudi dođu i kažu, slušaj, pušim, pijem, prostačim, ali Bože, takav sam, evo, uzmi me, eto. Neće se promijeniti. Tako. Taj je donio prostitutku pred kraljem. Neki ljudi dođu i samo kažu, krstio sam se u ime Isusa Krista, ali živim kako živim, ali užas. I dođu pred kraljem i kaže, daj mi Duha Svetog, evo, ja želim biti tvoja nevjesta. I kralj kaže, je, pristalog si izgleda. Opravdan si, ali nisi djevica, nisi posvećen. Znate koliko je djevojaka koja je došla kod kralja izašlo vani? Znate zašto je Vašti izašla vani? Ako Vašti nije ispunila uvjete koje je trebala ispuniti, završila je kao odbačena, koliko će svi drugi koji dolaze ne ispunjavajući uvjete? Dva uvjeta. Pristalog izgleda i djevica. Kralj odredi službenike, lokalne službenike, da mu skupe djevice pristalog izgleda. Zadatak svake lokalne zajednice je da za kralja skupi ljude koji su opravdani pristalog izgleda i posvećeni, što znači da su djevice. A neka kralj izabere. U 10 djevica i 144 tisuće proroka kaže, grška riječ za čist je posvećen. Hebrejska riječ je sveti. Svet, čist, posvećen, sve je ista riječ. Tako da ovo nije bila prljava, okaljena crkva. To je bila posvećena, čista crkva. 10 djevica je izašlo sresti zarusnika. Znači, kaže tih 10 djevica, to što su bile djevice, znači da su bili posvećene. Znači, ponosna vika je kralju skupila posvećene ljude. I ono što je naš zadatak, da skupimo kralju posvećene ljude. Pristalog izgleda, opravdane i posvećene. Ne može, nijedan povjerenik nije rekao, ja, ti si kraljica. On nije znao od tih 20 ljudi što je on skupio koja je kraljica ili nije. Nije znao kako će kralj izabrati. Ali on je znao da je on svoj posao napravio čisto. I da ono koga on šalje ka kralju, da kralj izabere, su sigurno pristalog izgleda, kršteni, opravdani u ime Isusa Krista i sigurno posvećeni ljudi. Ponosni povik je skupio posvećene ljude. Ali kaže prorok, ali to je ono što svijet želi da danas uredi crkvu, da je uredi kao svijet, da je po obrascima svijeta, da bi pokušali imati što više slanova. uzimajući bilo što u svoje zajedništvo. Zadatak lokalnog povjerenika nije bio skupi što više djevojaka, nego skupi djevice pristalog izgleda. Možda je tamo bio jedan lokalni povjerenik koji ih je našao pet. Jel tako? I nije rekao, ok, sad ću nam 50.000 skupiti. Bilo koga, pa ću poslati. Ja sam najbolji povjerenik jer sam skupio 50.000 prostitutki i poslao ih kralju. I on je rekao, kralj je rekao, skupi pristalog izgleda djevice. Pa pet. I kaže, to je ono što svijet rade. Žele što više članova, uzimaju bilo što u svoje zajedništvo. Kako je to tužna stvar, jedna organizacija pokušava pobijediti drugu, uzimaju bilo što za člana. Kaže, možete ih uzeti u ovu organizaciju, ali ne možete ih uzeti u zajedništvo sa Kristom dok oni ne budu očišćeni i na novo rođeni od sveta, od Duha Božeg. Znači, ono što trebamo je skupiti očišćene ljude. Nije cilj skupiti što više ljudi. To denominacija radi. I prvo kaže, uzimaju bilo što u svoje zajedništvo. Cilj je skupiti ljude pristalog izgleda i djevica. Djevica znači svet, čist, posvećen, sve ista riječ. Kaže, prva stvar koja dođe je kušnja. Čim vi dođete ka Kristu, nešto će se dogoditi. Svaki put kad dođete ka Bogu, prvo morate biti iskušani, izribani, malo išibani, stvari se događe i stvarno vas iskušaju. To je treniranje djece, to je ono što je to. To je ono što se događa večeras, propovjednici su dopustili zajednicama da prođu mimo ili da prođu neokrznati sa bilo čime. Oni trebaju malo dječjeg treniranja. To je ono što je sa svijetom danas, to je razlog što imamo toliko prirodnog, odnosno maloljetničke delikvencije. Mi trebamo malo odgajanja djece. Ja mislim da je to u puno slučajeva roditeljska delikvencija. U mnogo slučajeva je to pastorska delikvencija ili propovjednička delikvencija. Rezultat onoga kakvi su ljudi je rezultat onoga s čime ti ljudi mogu proći. Znači, moja mala traže granice. Kogod ima dijete, zna da dijete, njegov opis radnog vremena, 24 sata, je tražiti granice. Što mogu napraviti da prođe? I svako dijete traži i u crkvi granice. Šta se može napraviti da prođe? Mi u svom životu tražimo granice. Šta mogu napraviti da prođe? Jel' tako? I ono što je ovdje kaže, to je propovjednici koji puste svoje zajednice da prođu sa takvim stvarima. Skupljaju svašta ili uzimaju bilo što za svoje članove. Kaže, doći ću vam do par primjera, kaže još par. Vidite trulež, vidite trulež u kojoj smo mi. Đavo radi pametne propovjednike da stoje za propovjedalnicom i da puste ljudima da prođu neokrznuti sa bilo čim, odnosno s tim. Neki dan je osoba rekla, ja te ne bih pustio za svoju propovjedalnicu, ti bi doveo moje žene u mojoj crkvi do ludila. Kaže, ne bi, oni su već dovedeni do ludila. Ja bih doveo do zdrave pameti. Rekao bi im da prestanu nositi tu odjeću i takve stvari. Netko to mora napraviti. Znači, mi živimo, ili zadatak, onih koji skupljaju djevojke za kralja, je da paze šta će postati kralj. Imaće problema. A sad ćete vidjeti da prvo kaže da će imati problema. Kaže, danas oni žele, one koji se miješaju, da im dopuste da prođu neokrznuti sa bilo s čime što žele činiti. Ali Bog žele one koji se odvajaju. To nije lagano, ali ipak to je ispunjavanje onoga što Bog zahtjeva. Drugo propredi, kaže, imate laki citata, stotine, tisuća poruca. Pastor je bio, kaže, dovoljno slab da je dopustio njima da oni prođu neokrznuti ili liša ili mimo s time. Kaže, ako ćete vi vikati protiv toga, i ako će cijela crkva biti ujedinjena kao vojska, onda bi to bilo prestalo još davno. I sad znate onu priču gdje ona djevojka, gdje je pastor, mislim da je bila rastavljena i tako dalje, pastor ju je ohrabrivao, nije joj nikad rekao ništa loše, i ona umire i na samrti, Brad Branham dolazi, ali tako, i oni, znate, s onom injekcijom je utišaju kada ona počne shvaćati da je izgubljena. I u tom komentaru prorok kaže, pastor koji će stojati i pustiti zajednice da prođu, neokrznuti sa takvim stvarima, još više će se osude skupiti na vas i Bog će zahtijevati njihovu krv s vaših ruku. Znači, kaže, Bog će zahtijevati krv tih ljudi sa ruku pastora. Odnosno, onaj lokalni službenik koji je poslao djevojke ili masu ljudi, ili već što veći broj, ili nije imao hrabrosti da to isfiltrira i pošalje kralju, kažu kralju, evo, pokrajina Dalmacija ili pokrajina Kvarner ti šalje ovu grupu. I ima svakakvih, ali, znaš, neugodno mi je bilo išta reći. Nisam propovjedao o djevanju, nisam propovjedao o ponašanju na Facebooku, na slikavanju, nisam propovjedao ničem u tome. Ja sam samo skupio što više pati iza mene. Prvo kaže, znači, Bog će zahtijevati krv tih ljudi s njihovih ruku. Oni su odgovorni. Ista stvar, kad ja dolazim k Bogu i kažem, Bože, evo, ja skupio cijelog sebe, pa i ovo, i ono, i ovo, i ono, znaš, ne molim se, ne čitam, ne slušam poruku, gledam televiziju, družim se s krivim društvom, popijem malo za društvo, malo izvalim koju prostu šalu, malo se usko obučem, malo se naslikavam po Instagramu, sve. Ali Bože, evo, ja sve to vozim tebi, pa ti nađe nešto dobro u meni. I onda kralj kaže, slušaj, ja sam tražio da mi pošalješ pristale izgleda i djevice. Dođi k meni opravdan i posvećan. A ja ću onda, a kralj će onda odlučiti jesi li za Duha Svetog ili ne. Da li ćeš postati kraljica ili ćeš postati luda djevica. Mnogi ljudi kažu, ja ću doći kod Boga, ne znam, lažem, kradem, pijem, pušim, varam, radim sve kako živim, ali Bog će mi reći, ok, vidiš, ti si jedna užasna prostitutka, ne mogu te uzeti za ženu, ali evo, bit ćeš luda djevica. E, ti moraš doći kao djevica. A onda je Božja milost samo da li ćete uzeti za mudru ili ćeš ostati luda. Ponoćni povik je skupio djevica, 10 njih. Ne 10 000, 10 njih. I kralj je izabrao 5. Bilo je 10 000 koje nije ponoćni povik skupio i isporučio kralja. I ako znate prorokovu viziju o pregledu nevjeste, znate kako se on osjećao u trenutku kad je pomislio da nije dobro isfiltrirao. A doćemo do toga. Kaže, rekao sam, gledaj je na kraju, i kad je ona umirala, njezin pastor, povratnik u grijeh, je stajao tamo i pustio je da ona prođe neokrznuta sa takvim stvarima bez da joj je rekao istinu. Dalje. Mnogo puta sam optužen da osuđujem crkve. U propovedi čuti njegov glas. Ovo je dobar citat. Kaže, mnogo puta sam optužen da osuđujem crkve. To je krivo, ja ne osuđujem crkve. Ja osuđujem stvari koje oni dopuštaju, odnosno opraštaju. Ali zasigurno ne osuđujem crkve. Osuđujem stvari koje oni opraštaju. Ili preko kojih prelazi. Koje oni dopuštaju. Kondon. Rijetko, 3 puta u poruci se spominje ta riječ. Osuđujem stvari koje oni, preko kojih oni prelaze, dopuštaju. Koje oni opraštaju ljudi. Kaže, i onda, kad oni rade stvari koje su griješne i dopuste to da se čini u njihovim crkvama, ja osuđujem to. Znači, vi ćete ovdje sad morati shvatiti da ovaj lokalni povjerenik je imao jedan jako ružan posao, a to je filtrirati djevojke. I sad trebaš reći nekoj, slušaj, ti nisi baš pristalog izgleda. Ili reći, slušaj, znam za tvoju prošlost, imala si, ne znam, 5-6 prethodnih nekih veza. A kralj traži da idu samo djevice pristalog izgleda. A ova jedna kaže, ma nisam ja tako ružna, nisam ja tako ružna, pusti me. Znam, svaćam te, znam, ali bolje da nađeš nekoga tu na Kvarneru ili ne možeš ići u Šušan. Ili, znači, ljudi kažu, pusti mene, ili bilo je mnogo onih koji su se htjeli okoristiti da odu kralju. Bilo je mnogo prevaranata koji su se pojavljivali da bi završili u kraljevoj dvori. Možda su neki mislili, slušaj, samo da odem tamo. Ako me kralj ne uzme, živit ću raskošno kao njegova priležnica. Ne samo da se uvalim u tu grupu. Evo, ja ću sad skockat naš, ono, baš ću se urediti i idem kod ovog lokalnog povjerenika. Diću ruku na službu, molit ću se, kako si, brate i sestro, tako drago što te vidim. Znači, oni su imali svoju taktiku da ih lokalni povjerenici uvodnu u kralju, da bi se okoristili tamo, da bi živjeli. Znate kakav je to posao bio? Birati i reći nekome nisi pristalog izgleda. Ili nisi djevica. I na kraju ono što pošalješ drhtati, da li će kralj u toj grupi koju si ti poslao kralju, ipak naći nešto da te osudi. I reći da li si to odradio kao dobar posao i kao loš posao. I prorok je drhtao za to. Evo primjer. Bog gleda na karakter, ne na članove, na karakter. Eleazar, kad je on otišao po nevjestu, Izaku, on se preznojio dok nije našao karakter. Zapamtite, Abraham ga je načinio odgovornim. Slušajte sad ovu rečenicu. Kao što Bog čini odgovornim, to je točno, nas propovjednike. Nađite mi nevjestu. Eleazar i propovjednici imaju istu odgovornost. Nađite mi nevjestu. Sad pogledajte, kad je Eleazar dobio ovaj poziv. I reče Abraham svome najstarijem sluzi u kući, koji je upravljao svime što je imao. Stavi, molim te, svoju ruku pod moje bedro i zakleću te gospodinom Bogom neba i Bogom zemlje. Da nećeš uzeti ženu za moga sina od kćeri Kananaca među kojima prebivam. Eleazar, zakuni mi se da Izaku nećeš dovesti bilo koga. Nemoj mi dovesti Izaku bilo koga pa da on bira. Zakuni mi se da ćeš dobro isfiltrirati ono što donosiš Izaku. U našem životu. Naša zadaća je da se dobro isfiltriramo što nosimo Bogu. Da ono što donesemo Bogu bude opravdano i posvećeno. Da ne donesemo Bogu nešto od žena, od kćeri Kananaca. Da ne donesemo Kananca Bogu. Ovakog. Slušaj, Hrvatinu Bogu dovede. Evo Bože, došao Hrvatina. Ne može. Ili evo Bože, evo četnik dolazi. Ili evo Bože, prostitutka, ili blutnik, ili agresivac, ili nasilnik, ili ne znam, ustegnuša neka sa ovoga Facebooka ili Instagrama. Evo, dolazi. Kaže, zakuni mi se da nećeš dovesti bilo koga, osim. Znači, imaš najodgovorniji zadatak. da dobro isfiltriraš šta mi donosiš sinu da on poožene. Kaže, zakleću te gospodinom Boga neba i Bogom zemlje, da nećeš uzeti ženu za moga sina od kćeri Kananaca, među kojima prebivam. Nego da ćeš otići u moju zemlju, k mome rodu, i uzeti ženu za moga sina Izaka. I reče mu sluga, a što ako ta žena ne bude voljna poći za mnom u ovu zemlju? Znate što je Elazar pita? A što ako ne nađem nikoga? Znači, i sad slušajte. Znači, Abraham je rekao, pazi da ne dovedeš bilo koga. Zakuni se. To ni pod koju cijenu ne može napraviti. On kaže, da, ali koga ću onda naći? I on kaže, što ako nikog ne nađem? I reče mu, a što ako ta žena ne bude voljna poći za mnom u ovu zemlju? Trebamo li tada odvesti tvoga sina u zemlju iz koje si ti došao? I reče mu Abraham, pazi, da ne vodiš moga sina ponovno nam. Gospodin Bog nebeski koji me uzeo iz kuće moga oca iz zemlje, roda mojega, i koji mi je govorio i koji mi se zakleo, rekavši tvome ću sjemenu dati ovu zemlju, poslaće svoga anđela pred tobom, pa ćeš odande uzeti ženu za moga sina. Drugim riječima mu kaže, imat ćeš nadprirodnu pomoć. Kaže, a ako ta žena ne bude voljna poći za tobom, bit ćeš slobodan od ove moje zakletve. Samo mi nemoj onamo voditi natrag sina. Drugim riječima, ako ne nađeš ništa, u redu. Ali nemoj dovesti bilo što. Bolje Bogu ne donijeti ništa, nego donijeti bilo što. Bolje reći, bio sam griješnik, Bože, smiluj mi se, nisam ti donio ovog svog griješnika. Nisam donio ništa. Nisam imao ništa vrijedno da donesem. Kaže, bolje nemoj donijeti ništa, nego da doneseš Kananku. I ono što sad ovdje vidite, kaže, Eleazar je otišao da nađe nevjestu za Izaka i on se preznojio dok nađe karakter. Znate koliko se mi preznojimo dok mi nađemo karakter u svom životu? Preznojimo se. Dok nađemo karakter koji možeš predati Bogu, isporučiti kralju. Znači, Eleazar nije izabrao za Izaka, on mu je samo predložio. Odnosno, našao nešto što je smatrao i bio siguran da mu je Bog pomogao da nađe nešto što je pristalog izgleda i ljevice. A neka Izak odabere. Kaže, zapamtite, Abraham mu je stavio odgovornost i Bog je stavio nas odgovornima, to je točno nas propovjednike. Nađe mi nevjestu. Bolje ne naći, ne dovesti ništa i biti slobodan od te zaklepe, da kažemo, tražio sam. Ali nisam našao, nego da donesemo bilo što. Iz tog razloga ja nisam za to da, i vidiš da prorok nije za to, da, slušaj, ja sam skupio što sam skupio, a Bože ti izabere. Ja svoj posao odradio, nisam. Tvoj posao je da isfiltriraš. Mogao je one darove koje je Eleazar imao, da je ponudio Kanancima, Kanankama, imao bi ih vjerojatno 30. Ili ko zna koliko, da ih dovede Izaku. Jer bi išlo za darove. A on se namučio da nađe karakter. To je teži posao. To je veća odgovornost. To je nešto zašto ga je Abraham tražio da se zakune Bogom neba i Bogom zemlje, da mu neće dovesti bilo šta. Kaže ovako, neka Bog blagoslovi vaše srce. Ja ne tražim i ne članove, ja tražim čisto srce netkoga tko će vjerovati riječ. Eleazar je gledao i pomislio, o, ja to ne mogu sam napraviti. I mi to mislimo za sebe. Ja ne mogu dovesti čistu djevicu pristalog izgleda Bogu od svog života. Ne možeš, ali Bog je poslao glasnika, anđela pred tobom. Znači, kako da nađemo zajednicu koja će biti takvog kojeg ćemo dovesti Bogu? Ne mogu, ali Bog je poslao glasnika. Poslao je anđela pred nama, poslao je poruku. Elazar je pogledao i pomislio, ja ne mogu to napraviti, previše je to odgovornosti, ja shvaćam da sam, odnosno ja sam odgovoran da nađem Izaku, a kaže to je tip crkve, mi znamo Krist, Rebeka i tip nevjeste. Elazar je otišao na koljena i rekao, Bože, hoćeš li mi pomoći? I kad se obratio Bogu, Bog mu je pomogao i on je našao karakter. Lokalni povjerenici su morali naći karakter, morali su naći makar neki minimum karaktera među onima koji su slali kralja. Oni nisu znali koga će kralj odabrati. Oni nisu odabrali za kralja. Ali oni su samo rekli, ovo može, a ovo je previše. Jednostavno su rekli, slušaj, izvini, draga djevojko, ali nisi pristala izgleda. Kralj traži neke više standarde. Ili izvini, imaš, rastavljena si, imaš tamo, ili ne znam, oženjena si, udana si, imaš djecu i tako dalje. Kralj traži djevojko. I kaže prorok, znači, Bog je predodredio, unaprijed znao, izabrao nevjestu, Božji vlastiti izbor. Tko je to, brate Brahame? Ja ne znam. Ne mogu reći tko je. Ali znam da će biti tamo, jer Bog je rekao da će biti. I on čak nije znao tko je. Znači nije taj lokalni povjerenik koji je tamo bio poslan, što je selektirao onu grupu koja je bila pristalog izgleda i djevica, nije izabrao kralju ženu. On je samo prepustio kralju da među takvima izabere svoju nevjestu. Znači, ono što je naš zadatak, da mi prepustimo, donesemo kralju nešto vrijedno, dovoljno vrijedno, da zadovoljava uvjete da uopće bude kandidat za kraljevu nevjestu. Znači, ajde da donesemo nešto što onda kralj izabere. Kralj neka odluči da li će dati Duha Svetoga ili ne, da li će taj neko postati jedno s njim i njegova nevjesta, da li će to biti mudra ili luda djevica, ali naš zadatak je da ono što mi dovedemo bude djevica. Da budu posvećeni ljudi. U našem životu da ono što donesemo Bogu bude posvećen čovjek. A njegova je suverena volja da li će on tog posvećenog čovjeka ispuniti Duhom Svetim, pa će to biti mudra djevica s uljem u lampi ili ne. Pa će biti luda djevica. Tada ustaše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Dođe zarušnik koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. Oče Bože, ja ne znam ko je izabran. Ti znaš i ja ne znam kad ti dolaziš. I sad idemo pomalo do tog teksta, približavamo se, onda ćemo završiti iz njegove vizije. Ja sam ovdje što vam pokušavam pomoći zato što vas volim. Vi ste moja djeca koju sam ja rodio u Kristu i ja zahtijevam svakog od vas. Vi ste moja djeca, ja sam vaš otac u evanđelju, ne otac kao što bi bio neki svećenik. Ja sam vaš otac u evanđelju kao što je Pavao rekao. Ja sam vas rodio za Krista. I sada, vjenčao vas za Krista, da vas privedem ili da vas zaručim sa Kristom kao čistu djevicu. Nemojte me iznevjeriti. Nemojte me iznevjeriti. Ostanite čista djevica. Sve kad znate Bibliju, znate da je Pavao imao isti zadatak. Znači, kaže Pavao, ljubomoran sam doista na vas Božjom ljubomoran. Jer sam vas zaručio s jednim mužem i kao čistu djevicu privedoh vas Kristu. Znači, Pavao je htio ovako. Moj zadatak je da donesem djevicu. I onda kaže, ali se bojim da kao što je zmija zaveo evo svom lukasom, vaše misli se ne pokvaraju neodmetno od iskrenosti prema Kristu. Pavao kaže, ja sam napravio svoj dio. ja sam vas doveo Kristu kao čistu djevicu. E sad bojim se da ne bi otpali. Znači, mnogi su dovedeni u Šušanu, u Kraljevu palaču kao čiste djevice. Ali su otpali. Nisu postali kraljeva žena i njegova kraljica. I Pavao je ovdje jasno shvatio svoj zadatak. Doveo sam Kristu čistu djevicu, ne bilo koga. Znači, ja se ne mogu složiti sa idejom da je sasvim svejedno ko sjedi u crkvi i koga mi dovodimo Bogu. Ili da je sasvim svejedno koga ja u svom, kakvog sebe ja dovodim Bogu. Nije svejedno. Naš zadatak je da donesemo čistu djevicu, posvećene ljude. A ostalo je na Bogu, da On izabere. I Pavao kaže, ljubomoran sam jer sam vas doveo kao čistu djevicu. Kao što su ovi povjerenici skupili čiste djevojke, pristalog izgleda, kao što je Eleazar doveo čistu djevojku, ono što je zadatak nas u našem životu, u našim zajednicama, donesemo posvećene ljude, donesemo čistu djevicu i bojim se da se ne bi otpali, on kaže. Još uvijek sve nije gotovo. Još uvijek možete biti prihvaćeni ili odbačeni. Kaže, ja sam vas vjenčao za Krista, da bi zaručen sa Kristom kao čistu djevicu. Nemojte me iznevjeriti, nemojte me iznevjeriti, ostanite čista djevica. Kako ću to učiniti da te branim? Znači, kako da ostanem čista djevojka? Ostanite sa riječju, živite čisto i očišćeni, nemojte imati ništa sa svijetom. Ostanite sa riječju, živite čisto i nemojte imati ništa sa svijetom. Kaže, ako me volite u svom srcu, recite, o Bože, molite, ukloni to od mene, ne želim biti ovakav. I ne mislim da samo budem neka osoba, da samo to kažem, nego mislim da budem pravi vjernik. Vjerujte Isusu Kristu i živite za njega svaki dan, nemojte činiti nikako zlo. Dakle, mnogo puta ja govorim o kalvinističkom vjerovanju. Dakle, nemojte misliti da vam to dopušta, da radite što god želite. I ako hoćete, sad je pogledajte. Kogod je dovodio kralju nevjestu, imao je taj težak zadatak da izabere i nađe karakter, da izabere i nađe čistu djevojku, da izabere i nađe pristalog izgleda, da izabere i nađe djevice, pa čak i Pavao u prvom dobu. Ako je to bilo tako teško u prvom dobu, koliko je to teško u zadnjem dobu? Propovjed uznesenja i zadnji citat. Rekli su, pregled nevjeste. I vidio sam je kako prolazi. Došli su s ove strane i otišli okolo. I čuo sam kako dolazi. Crkve su dolazile s ove strane. I došla je azijska crkva. O, kakva ljavština. I onda je došla Europska crkva, kaže, o moj. I onda sam čuo rock and roll da je došao i bila je to Miss Amerike crkva. I ona nije imala čak ništa odjeće. Imala je samo papire poput novina, sive, koje je držala ispred sebe i plesala je na rock and roll Miss Amerike crkva. Stajao sam tamo u njegovoj prisutnosti i pomislio sam, o Bože, kao propovjednik, jer je to najbolje što sam ja uspio napraviti. Znači, nije rekao, slušaj, ja sam propovjedao svoje, pa, ko primio, ko ostavio. Ja sam svoje napravio. Ja sam propovjedao poruku, kogod je htio doći. Došao je, ja sam ih skupio i evo sam ih doveo, Bože, pa ti sad izabere. On se osjećao jako loše kad je pomislio da je skupio nešto što nije bila pristalog izgleda djevica, što nije bilo dostojno da bude crkvu i da je to doveo Bogu i da mu je to ponudio za nevjestu. Vidite koliko se kaže, stajao sam tamo u njegovoj prisutnosti i pomislio, Bože, kao propovjednik, zar je ovo najbolje što sam mogao napraviti? O, i kaže, znate kako se osjećate? I onda sam pomislio, Bože, sakri me. Ako bih mogao samo nestati odavde, ako bih mogao to napraviti da da je to sve što sam ja proizveo, je li to? I kaže, i onda, kad su žene prolazile i sve čišćinile taj rock'n'roll i te stvari, i kratka kosa i ofarbane kose, i oni su prolazili ovako, trebali su biti djevicom za Krista. Znači, on se prepao da je doveo nešto što nije djevica Kristu. Toliko da je rekao, vidjet ćete, posljed, Bože, sakri me, daj da propadnem, da nestanem u istog trenutka. Zar je ovo što sam ti ja doveo? Zar je ovo ono što sam ja prikupio u tom laodicejskom crkvenom domu i što ja sada tebi nudim da između toga izabereš nevjestu? Znači, isto pitanje je za nas. Na nivou lokalne zajednice ili na nivou našeg života. Kad se nađemo gore, ćemo pomisliti da li je ovo ono što sam ti ja Bože isporučio. Da li je ovaj način života, da li je ovo život dostojan evanđelja, za sve ove ponašanje, za sve ove riječi, za sve ove postupci, za sve ovo, zapravo ono što ja tebi sada isporučujem i pitam, Bože, oženi me. Uzmi me za svoju nevjestu. Ili s druge strane, da li ćemo doći donijeti čistu djevicu, posvećenog čovjeka i reći, Bože, opravdan sam, posvećen sam, molim te, uzmi me za svoju nevjestu. Šta je to što mi njemu donosimo u svom životu? Kakvu grupu ljudi mi njemu donosimo? Šta je to? Kao što je prorok stajao tamo sa svojom grupom, mi stojimo sa svojom grupom, sa svojim životom, svojom obiteljem, svojim malim lokalnim krugom koji je nama povjeren. Možda je to žena i djeca, možda je to zajednica, možda je to samo mi. Ali mi ćemo doći gore i reći, Bože, evo, ja ti isporučavam ovo što si mi dao kao da bude meni povjereno. I ono što bi ja htio i što bi mi željeli donijeti čiste djevice. I onda nadati se da će se Bog, da će ih Bog prihvatiti i uzeti za svoju ženu. I onda kad su ove žene prošle i radile su razno razne stvari, i rok i ostale stvari, i kratka kosa i ofarbana lica, i kad su one prošle tako, trebale su biti djevice za Krista. Kad je ona prošla tako, čuo sam, odnosno okrenuo sam svoju glavu, znate, s ovime što sam držao ispred sebe, bila je to sramota kako su izgledale sa straga. I onda kad je to bilo, kad su odlazile tako, ja sam se okrenuo, plakao ovako i rekao, ne mogu podnijeti da stojim ovdje. Evo, stojim ovdje i ja to znam, propovjednik crkve, da sam to proizveo za njega. I rekao sam, o Bože, ne mogu to gledati, dopusti da umem, neka nestanem. I tako to. Znači, proroku nije bilo svejedno šta je isporučio Kristu. I nikom od nas ne bi trebalo biti svejedno. On osobno je odradio svoj posao dobro. Ali se bojao da ono što donese Kristu ne bi bilo ovako kako je izgledala Miss Amerike ili Miss Europe ili Azijska crkva. Nego je htio da ono što dovede Kristu bude čista djevica. Pa neka Krist izabere. I onda sam čuo nešto poput naprijed kršćanski vojnici i pogledao sam i ovdje je došla posvećena grupa malih djevojaka koje su stajale ovako kako su bile, ispravno odjevene, njihova kosa je visila niz leđa, ugodnog, čistog izgleda, marširali su ovako korak po korak u evanđelju. Ona je bila riječ. I izgledalo kao da je iz svakog nacije, iz svakog naroda. Ja sam je gledao dok je prolazila i vidio sam kako prolazi i umjesto da ide dolje, oni su krenuli ići gore. I primijetio sam jedno ili dvoje da je pokušavalo, dvoje ili troje od njih je pokušavalo izaći iz linije. I vikao sam, ostanite u liniji. I vizija me napustila i stajao sam u sobi i vikao, ostanite u liniji. Ajmo završiti s time da ostanemo u liniji. Ajmo završiti s time kako je prorok vidio tu malu grupu koju on ipak našao, koji su bili djevica, a ne ovo drugo da je skupio bilo šta i opredstavio Krista. Moramo znati da ne možemo skupiti bilo šta u svom životu ili donijeti pred Boga i reći: Bože, evo, skupio sam šta god sam skupio u svom životu, pa uzmi me za svoju nevjestu. Ono što donesemo tamo mora biti pristojnog izgleda i mora biti djevica. Mora biti opravdano i posvećeno. Da bi doživjeli taj sedmi pečat, što je Kristov dolazak, moramo ovo odraditi peti i šesti. Sve što isporučimo Kristu je naš zadatak, naša odgovornost. Eleazaru je zapovjeđeno: pazi šta ćeš mi dovesti. I ni slučajno nemoj dovesti Kananku. I mi imamo puno Kananki ili Kananstva u svom životu koje ne možemo dovesti. Imamo puno stvari koje moramo isfiltrirati, što ne zaslužuje da dođe pred Izaka. I mamući ćemo se da nađemo taj karakter, ali ono što na kraju dolazi i što je prihvaćeno je karakter koji donosi. Moramo naći Rebeku u svom životu. Moramo naći Rebeku u svojoj zajednici. Moramo naći pet mudrih i pet ludih i da ono što dovedemo Bogu kaže: Bože, ovo su čisti posvećeni ljudi. To su ljudi koji su kršteni u ime Isusa Krista, koji žive ispravnim životom. Evo, njih ti donosimo. Izaberi neke od njih za svoju nevjestu. I to je zadatak ove poruke. To je zadatak, što prvo kaže, nas kao propovjednika evanđelja. To je zadatak nas kao pojedinaca. Pazimo šta ćemo donijeti kralju. Ne možemo ovom kralju koji je odbacio Vašti, ne možemo donijeti novu Vašti. I reći: Bože, slušaj, ti si odbacio Vašti, ali ja ti evo nakupio u svojoj pokrajini još 500 Vašti. Bolje mu donesite dvije posvećene djevojke pristalog izgleda nego 500 Vašti. Bolje da dođemo pred Boga sa malo iskrenosti, malo posvećenog života, nego sa 500 gluposti koje nismo htjeli filtrirati u svom životu. Da dođemo i kažemo Bogu že sport, nacionalizam, nemoral je ostalo u pokrajini. A u Šušan sam doveo samo malo ovo iskrenog posvećenog života što sam uspio skupiti. Jedno, ali vrijedno, je rekao Eleazar: šta ako ne nađem nikoga? Abraham je rekao: Bog će ti poslati pomoć, iće anđel ispred tebe, imamo sedmog anđela s porukom ispred nas, ali ako ne nađeš nikoga, onda si slobodan od moje naredbe. Samo mi nemoj dovesti Kananke. I nemojmo Bogu dovesti Kananstvo u svom životu. Donesimo nešto što je vrijedno, pa neka on izabere. Ne možemo mi izabrati umjesto njega, ali možemo donijeti nešto što je vrijedno da on izabere. On će izabrati nešto od toga što mu donesemo, pristalog izgleda i čistu djevicu. Neka Bog blagoslovi, ja mu pognu glavi. Dragi Gospodi Bože, ono što bi volio da kroz ovu službu postignemo je da se zapitamo što je to što ćemo donijeti pred tebe u svom životu. Gospode, i da shvatimo da ti jesi milosti Bog, ali ti si Bog koji je odbacio Vašti. Koji je odbacio drugu crkvu zbog onoga što nije valjalo, Gospode, i ne želimo tako nešto donijeti, ponuditi, da ti ponovo oženiš. Gospode, želimo donijeti nešto što je posvećeno, što je pristalog izgleda, što je čista djevica, Gospode, što je opravdano i posvećeno. Da dođemo pred tebe, Gospode, i da onda ti imaš vidjet nešto što će ti se svidjeti. Gospode, a ne, i da ne gledaš stvari koje ti se gade u našem životu. Gospode, isto tako kao zajednica, da donesemo nekoliko ljudi koji su iskreni, koji su tu s ispravnim motivima, Bože, i da ti izabereš sebi nevjestu. Gospode, i vjerujem da takvi ljudi sjede danas tu. Gospode, vjerujem da tvoj posao koji si počeo u našem životu ćeš dovesti da rezultira posvećenjem, Gospode, opravdanjem i posvećenjem nečime što će ti se svidjeti, toliko da ćeš nam dati svog duha i da ćemo onda postati tvoja kraljica, Gospode. Molim te za to u dragocjeno Isusovo ime. Amen. možemo samo pročitati onaj početni stih s kojim smo krenuli. Neka se potraže za kralja mlade djevojke, djevice lijepa izgleda. Kralj neka odredi u svim pokrajinama svoga kraljevstva povjerenike, da mu skupe sve djevice pristala izgleda u tvrđavi grada Suze, u haremu pod upravu Hege, kraljeva eunuha, čuvara žene. On će se pobrinuti za njihovu njegu. Ona djevojka koja se najviše svidi očima kraljevima, neka kraljuje umjesto vašte. Ako Bog da sljedeći put, ovaj dio, on će se pobrinuti za njihovu njegu. Bog blagoslovi. S obzirom da pričamo o nevjesti, ajde otpjevamo onu pjesmu Nevjesto moja draga. U svakoj pokrajini zadužen je neki lokalni povjerenici ili službenici koji skupljaju djevojke. Ti lokalni povjerenici znaju te djevojke, zato je posao prepušten njima, a od njih se traži da skupe samo one koji su pristala izgleda i koje su čiste djevice. Ne znaju oni koga će kralj izabrati, ali znaju da ne smiju bilo koga postati kralj. To je priča o našem vremenu. Jedan glasnik, sedmi glasnik, s porukom prevedenom na sve jezike, proširena diljem svijeta i male lokalne zajednice koje skupljaju ljude, ali paze da ne skupe bilo šta. Nije stvar imat velik broj, nego je stvar imat one koje su pristala izgleda i čiste djevice, odnosno da kažemo opravdani i posvećeni. I među tim ljudima koji su opravdani i posvećeni, isporučujemo ih kralju, a kralj će ih zabrati. Kao što je između mudrih i ludih djevica, ponaglašamo djevica, neke je zabrao. I ono što vidimo, da je to priča našeg vremena. Kralj zabire među djevicama koje su lokalni povjerenici skupili. I u našem životu, ajde da skupimo nešto pristalog izgleda i nešto što je čista djevica, nešto što je pristojno, nešto što je časno, nešto što je hvale vrijedno, nešto što je posvećeno, ajde da to donesemo Bogu i u nadi da će mu se sviditi toliko da nas napravi njegovom nevjestom, da nam da svog duha svega. Samo dva stiha Estere, a toliko toga za reći. Vidimo istu priču u Eleazaru, vidimo istu priču, pogodit skupaljao nevjestu, imao isti zadatak. Dobro pazi da ne dovedeš Kananku. Dobro pazi koga ćeš uzeti, a ako ne radiš nikoga, onda si slobodan od ove naredbe. Ali hvala Bogu da na nekim mjestima Bog nađe nekoga. I zato smo tu, evo. Neka vas Bog blagoslovi, amen.